Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Pastirska distribucija. Škotska založba Edinburgh University Press je v okviru svoje zbirke Srečanja v pravu in filozofiji izdala špehljato študijo o enem izmed ključnih pojmov političnih teorij 20. stoletja. Delo grškega pravnega zgodovinarja Thanosa Zartalovdisa, naslovljeno Rojstvo nomosa, na več kot 500 straneh sledi rabam grške besede nomos v arhaični dobi, torej od približno 8. do 5. stoletja pred našim štetjem, in beleži njene različne pomene od običaja in navade do načina življenja in zakona. Zartalovdis ni klasičen klasicist. Na univerzi v Kentu uči azilno pravo, doktorat je pisal iz koncepta človeka pri Heideggerju in Agambenu, v Londonu predava o arhitekturi. Tudi rojstvo nomosa tako ni zgolj popis pomenov neke besede ali še ena filološka razprava, temveč se v antična besedila spušča ob hkratni polemiki z vrsto sodobnejših avtorjev, ki so se pri svojih interpretacijah pravnega in političnega oprli na starogrški nomos. Ob tem, ko se prebija skozi Pindarja, Homerja in Aeschyla, mu skratka ni odveč pokazati, kje so jih Schmitt, Foucault in Nancy narobe razumeli. Nomos se najpogosteje prevaja kot zakon, kar že naravni izrazja onemogoča natančnejšo analizo, saj jo obremeni s pravnimi kategorijami in v predmet obravnave anahronistično prenese idejo zakona. Zartalovdisov projekt je ravno nasprotno preučiti polivalentne oblike in rabe nomos, ne da bi te že bile postavljene v odnos do modernih pravnih pojmovanj. Če namreč antične vire beremo v legalističnem jeziku, v njih vidimo le predpravne zametke, protojuridični začetek zgodovinskega razvoja kompleksnejših institutov. S tem so iz upoštevnega pomenskega razpona nomos avtomatično izločene vse nejuridične rabe te besede, ki so v arhaični dobi sicer prevladovale. Tipičen primer te zmote je recimo dojemanje nomosa kot izraza pomankljivega razločevanja med pravom, politiko in religijo, saj predmoderno preteklost interpretira tako, da vanjo presadi strogo ločnico med temi sferami, ki je zakoreninjena danes. Kar se nahaja pred pravom, kot ga priznavamo danes, zapiše Zartalovdis, ni bolj starodavno pravo. V samem uvodu zato zavrne pojem predprava, ki ga je v prvi polovici 20. stoletja upeljal Louis Garnier. Z njim je ciljal na tradicionalne postopke, v katerih kretnje in besede ustvarjajo določen performativni učinek ali zavezojočo moč, ki je podobna pravni, a si te oznake še ne zasluži povsem, ker v njej ustraja religiozni ali magični element. Zartalovdis se namesto tega opre na Agambena, ki je predlagal, da se nomos proučuje kot neznan X. V tem oziru napravi še korak dlje od nekaterih pravnih pluralistov in antropologov, saj zavzame stališče, da se nomosa ne more ustrezno opredeliti niti kot običajno pravo, v smislu nezapisanih pravil, ki nastajajo v praksi neodvisno od centralizirane zakonodajne oblasti. S prevodom nomosa v običajno pravo bi namreč že implicitno predpostavili, da je bila arhaična izkušnja te besede povezana s konceptom pravnega in da se je nomos nanašal izključno na legalne pojave. V svoji genealogiji Zartalovdis izhaja iz dinamike med dvema družinama besed, nomos in nomos. Slednji pastirski ali pastoralni nomos je zgodovinsko starejši in je v arhaični dobi uporabljan predvsem kot izraz za nerazdeljeno zemljo, habitat ali za pašo na neomejenem prostoru. Distributivni nomos je nasprotno pomenil aranžma, distribucijo, razporeditev in dodelitev, širše pa tudi običaj in primeren način ravnanja. Pri Homerju se na primer pojavlja kot poimenovanje za obredno razdelitev hrane med goste po žrtvovanju. Poleg tega je lahko označeval tudi način razporeditve delov telesa pri gimnastičnih vajah. Spočetka torej nomos v smislu razdelitve ni imel normativnih prvin in se ni nanašal na politično distribucijo ali pravno prepisovanje. Tudi kot nomos običaj ni ločeval med zavezujočimi običaji in neobveznimi šegami. Če ga je v nekaterih odlomkih sicer mogoče razumeti kot vodilo, merilo ravnanja, ne predstavlja pravila, ki ga zapove oblast ali ki izhaja od nekega subjekta. Nomos v arhaični dobi ne obstaja zunaj posameznih rab in je spojen s konkretnimi okoliščinami. Kot objektivni red, neločljiv od razporeditve, na katero se nanaša, nima nič skupnega z modernim zakonom, ki se uporabi glede na skladnost konkretne situacije z vnaprej zamišljenim abstraktnim dejanskim stanjem vsebovanim v pravni normi. Nasprotje med nomosom in zakonom sta v tisoč platojih prevzela že Deleuze in Guattari. Nomos povezujeta z obliko distribucije nomadskega prostora in ga zoprstavljata alokaciji teritorija, ki jo vzpostavlja polis. Za razliko od državnega zakona, ki vsaki osebi odmeri njeno parcelo, naj bi nomos kot nomadski način distribucije dopuščal razprostiranje po odprtem prostoru. Čeprav je distinkcija med zakonom in nomosom utemeljena, ima Zartalovdis upravičeno očita idealiziranje odprtih prostorov pastirske svobode na račun zgodovinske natančnosti. Izpovedanega ni mogoče sklepati, da v arhaični dobi niso obstajala zavezujoča pravila ali procesi, v katerih se je poravnavalo spore. A vse do 5. stoletja pred našim štetjem stari Grki teh zakonov niso imenovali nomoj. Prvi ohranjen vir, ki izprečuje tako rabo besede nomos v pomenu zapisanega postavljenega prava, je šele iz konca 5. stoletja. Dotedaj se za pravila določena strani neke oblasti uporablja izraz tezmos. Šele v klasični dobi, najznačilneje pri Platonu in Aristotelu, nomos dobi pomen prisilne zapovedi. Potem, ko se pregrizemo skozi Homerja, Hezioda, Pindarja in celoten kanon grških tragikov, Zartalovdis svoj aranžma uporab zaokroži z nomos muzikos, z muzičnim zakonom, ki je sprva najverjetneje pomenil melodijo ali posebno obliko, red, zaporedje, v katerem je bila pesem zapeta ali zaigrana. Glasba je imela v tem času posebno družbeno funkcijo, saj naj bi se s petjem prenašala nepisana pravila. Praksa zakonite uglasbitve, ki je očitno igrala ključno spominsko, publicitetno in integracijsko vlogo pri ustvarjanju in ohranjanju pravil v skupnosti, se je ohranila še dolgo po 7. stoletju pred našim štetjem, ko se pojavijo prvi zapisi zakonov. Plutarh recimo zapiše, da je še Solon svoje postave verzificiral v ep, preden jih je razglasil. Podobna praksa je stoletje pred Solonovim časom zabeležena tudi v Šparti. Vendar, kot je že bilo omenjeno, zgodnji zakonodajalci svojih petih zakonov niso imenovali nomoj, temveč tezmoj. Muzikalni nomos se torej zgodovinsko pojavi pred legalnim. Vprašanje, ali koncept pravila izhaja iz glasbe ali prava, pa je prepuščeno pastoralni neopredeljenosti. Pomensko kakofonijo Nomosa pravzaprav najbolje odraža samo Zartalovdisovo delo, že zato, ker bi težko rekli, da je zakon. Razčlenjuje pomenske variacije brez abstraktnih hipotez ali posplošitev in bralca popelje na samotno pastirsko izkušnjo po neomejeni planjavi tekstov. Po Nomosu sem vas pasal Svit.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.